Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Praėjusiais metais elektroninių sukčių Lietuvoje gyventojams padaryta žala perkopė 5,5 milijono eurų. Kokiais būdais dažniausiai išviliojami gyventojų bei įmonių pinigai, šiandien to klausiu savo pašnekovo, o laidoje dalyvauja Lietuvos banko asociacijos finansinių nusikaltimų prevencijos komiteto pirmininkas Audrius Šapola. Sveiki.
Sveiki.
Na, pernai iš gyventojų sukčiai išviliojo vėl milijonus eurų. Ar šita statistika lyginant su ankstesniais metais keičiasi kažkaip tai?
Na, tenka pripažinti, kad nėra su kuo palyginti, kadangi šitas pratimas, bandant susirinkti būtent tokio pobūdžio duomenis koordinuotai iš visų asociacijos narių, yra toks pirmas bandymas, kuris buvo pradėtas praėjusiais metais. Tai sekančiais metais jau galėsime lyginti 21 metus su 20-aisiais. Tačiau, bent jau, sakykime taip, kalbant su asociacijos nariais, susidaro įspūdis, kad sukčiavimas elektroninėje erdvėje auga kiekvienais metais, kadangi tiek incidentų, tiek nukentėjusių žmonių skaičius jisai didėja. Skaičiai iš tikrųjų yra pakankamai įspūdingi, beveik 5 milijonai eurų. Tačiau tikriausiai reikia pripažinti, kad tai tikriausiai nėra galutiniai nuostoliai, kuriuos Lietuvos gyventojai gali būti patyrę dėl būtent tokios nusikalstamos veikos, tai yra sukčiavimo internetinėje erdvėje, kadangi tai yra Lietuvos banko asociacijos narių duomenys. O Lietuvoje yra, sakykime, ir daugiau įstaigų, kurios nėra mūsų asociacijos nariai, tai yra mokėjimo įstaigos, tai yra kredito unijos, kurių klientai taip pat gali būti nukentėję nuo panašaus, taip sakant, sukčiavimo. Lyginant galbūt su kaimininėmis panašaus dydžio šalimis, tai vėlgi tenka susidurti su tokia problema, kad tai nėra labai lengva ir paprastai prieinama statistika. Tačiau prieš porą savaičių vienas Estijos nacionalinis dienraštis išspausdino pranešimą ir cituodamas Estijos policijos atstovus pranešė, kad Estijoje praėjusiais metais dėl sukčių internetinių, telefoninių Estijos gyventojų patyrė 12 milijonų eurų nuostolį. Tai, aišku, sunku čia pasilyginti, bet panašu, kad situacija yra pakankamai sudėtinga.
Kaip jūs paaiškintumėt, nesakot intuityviai, sakot, kad greičiausiai daugėja ar ne, tuos išviliojimo sumas iš sukčių, kodėl taip yra? Yra paaiškinimas, ar mes per daug naivus ir patikim savo informaciją, ar tiesiog sukčiai darosi vis tobulesnė išviliodami savo iš mūsų pinigus?
Sukčiai iš tikrųjų, mano įsitikinimu, jie turi tokį savotišką amžių, aukso amžių dabar, kadangi yra, taip sakant, visos reikiamos priemonės ir prielaidos vykdyti tokį sukčiavimo būdą. Jeigu, sakykime, prieš 10-15 metų tuometinis sukčiavimas, jisai buvo toks analoginis, tai reiškia, jis vykdavo konkrečioje fizinėje erdvėje, kokio nors banko skyrių, ateidavo žmogus, sukčius ar sukčius bendrininkas, kuris turėdavo kažkokį tai suklastotą asmens dokumentą ir bandydavo, sakykime, taip iš vieno ar kito banko kliento sąskaitos pasimti pinigus. Tai dabar sukčiavimas jisai vyksta per atstumą, sukčiui atliekant savo nusikaltimą, nebeliko jokio fizinio kontakto, jam nereikia žiūrėti savo auką į akis. Jisai tą gali padaryti, būdamas už kelių šimtų ar kelių tūkstančių kilometrų, nebūtinai mūsų šalies teritorijoje. Tam jisai išnaudoja vėlgi visą eilę šiuolaikinių priemonių, kuriomis mes naudojamės kiekvieną dieną. Ar tai būtų įvairios atsiskaitimo programėlės, mobili bankininkystė esanti mūsų telefone, socialiniai tinklai, elektroninis paštas, telefonija, išmanūs įrenginiai, kurie visada yra šalia mūsų kišenėje arba ant staliuko prie lovos ir su kuriais iš tikrųjų šiais laikais pigiai, greitai ir patogiai galima pasiekti tūkstančius potencialių aukų ir tokiu būdu bandyti išvilioti šių pinigus. Tai tokios tendencijos iš tikrųjų yra ne tik Lietuvoje, vėlgi tenka domėtis, tenka skaityti, tai visos išsivysčiusios šalys turi labai panašias problemas, tik tai priklausomai nuo šalies dydžio, pačios problemos dydis gali gerokai skirtis. Jeigu pas mus yra 5 milijonai, tai tokioje Didžiojoje Britanijoje teko susipažinti su atitinkamom ataskaitom, ten tokie nuostoliai yra skaičiuojami šimtais milijonų svarų.
Ten daugiau gyventojų.
Dėkas abejami.
Gerai, tos dažniausios schemos, kaip dažniausiai sukčiai vilioja tos pinigus iš įmonių ir iš asmenų privačių?
Sukčiai pasitelkia, ko gero, tokius tris pagrindinius psichologinius būdus paveikti žmogų. Vienas tai yra baimė, ar ne? Žmogų, kai išgazdinė, jisai pradeda mąstyti truputėlį galbūt kitaip, sutrinka. Tai čia toks tinkamas pavyzdys tikriausiai būtų daugelį žinomas ir girdėtas telefoninis sukčiavimas, kuomet sukčiai prisistato policijos arba banko pareigūnų, sakydami, kad kažkas tai, žodžiu, yra blogai su banko sąskaita, dingsto pinigai, dėl to reikia bendradarbiauti ir tas bendradarbiavimas tai yra savo, sakykime, kliento prisijungimo duomenų atskleidimas sukčiui.
Ar tai vis dar dažna praktika? Ar žmonės vis dar patiki taip lengvai apsimetusiais banko darbuotojais?
Taip, tai yra dažna praktika ir ta praktika, jinai yra paplitusi tokia būtent sukčiavimo praktika, kai yra apsimetama banko darbuotojais, kažkokios tai institucijos pareigūnų, policijos, mokesčių inspekcijos. Tai yra tos įstaigos, sakykim taip, kurių šiaip žmonės privengia, kurios gali skirti baudą arba taikyti, sakykim taip, prasižengėliui kažkokias tai sankcijas. Tai tokie būdai ir manipuliavimai tokių institucijų vardais, yra plačiai paplitusi praktika daugelyje šalių. Tai yra labai paplitęs sukčiavimo būdas.
Ar yra būdų patikrinti, ar tau iš tikrųjų skambina banko darbuotojas ar pareigūnas? Kaip tai išvengti šitų?
Elementarus, ko gero, paprasčiausias patarimas būtų tai, kad jeigu pokalbio metu, sakykim taip, tas pokalbis yra toks gąsdinančio pobūdžio, jeigu yra prašoma įvykdyti kažkokius tai žodžiu, atskleisti kažkokius tai duomenis, ypatingai jeigu yra prašoma atskleisti banko prisijungimus, mokamosios kortelės duomenis, asmens duomenis ir tas yra daroma telefonu, elektroniniu paštu, būtent tokiom priemonėm, tai jau turėtų būti savotiška vėliavėlė, kad galimai skambina sukčius ir tiesiog imti ir atsisakyti vykdyti tokius reikalavimus. Tačiau ką rodo, sakykim, incidentai iš praeities, ypatingai tas pats telefoninis sukčiavimas, kalbant su aukomis, nukentėjusiai žmonėmis, tikrai dažnas iš jų pripažino, kad nors žinojo viską apie tokį sukčiavimo būdą, kai paskambino tas apsimetėlis policijos pareigūnas, visas tas žinojimas jame ir kažkur tai išgaravo. Ir žmonės klusniai vykdė visus tariamo pareigūno reikalavimus ir tokiu būdu patyrė finansinius nuostolius.
Tai vienas variantas, ar ne? Viena galima schema, kaip yra išviliuojami. Kokios kitos dažnos schemos?
Kitos schemos, jos pasitelkia tokią, sakykim, kaip psichologinė būsena, aš ją vadinu paprastai godumas, ar ne, noras įsigyti kažką tai pigiau. Čia galbūt, sakykime, būtų toksai pavyzdys, kai socialiniuose tinkluose pasirodo kažkokia tai reklama, kuriuose kažkokie tai, sakykime, daiktai madingi ar kažkokios tai prekės yra parduodamos, reklamuojamos gerokai pigiau negu kitose interneto parduotuvėse. Ir labai dažnai žmonės, jie pakliūna į būtent tokias sukčiavimo pinkles, labai daug negalvodami, iškart sakina, pirkdami arba suvedinėdami savo mokėjimo kortelės duomenis toje svetainėje. Kitas pavyzdys, ir tai yra auganti problema tiek Lietuvoje, tiek, sakykime, taip kitose Europos Sąjungos šalyse, yra taip vadinamas investicinis sukčiavimas. Kuomet skambina, asmenys prisistatantis kažkokiais tai finansų patarėjais, kalbinantys žmonės investuoti į įvairius egzotinius finansinius instrumentus, kriptovaliutas, įkalbinę pradžių investuoti mažas sumas, žmonės pamato, kad tose tariamos investavimo paskyrose jų pinigai auga kaip ant mielių, tas suprantama paskatina juos investuoti dar daugiau pinigų, ir iš tikrųjų yra, sakykim taip, tokių incidentų, kuomet žmonės netenka labai didelių pinigų sumų, tai gali būti 10 000, o kai kuriais atvejais, tos sumos gali viršyti ir 100 000 eurų. Ir tai yra dėl to, kad žmonės tiesiog apsigauna ir galvoja, kad štai galbūt čia yra tas stebuklas, kuomet aš dabar imsiu ir užsidirbsiu pinigų, savo ateičiai. Ir trečias būdas, tai yra per jausmus, tai yra tas romantinis sukčiavimas, kuomet su auka yra susipažįstama per socialinius tinklus. Dažniausiai tokios sukčiavimo aukos yra moteris, vienišos, vyresnio amžiaus moteris, gyvenančios, taip sakant, bendros pusės. Vaikai gali būti saugę, gyvenantis atskirai, dėl to kontaktas, sakykim, taip yra sumažėjęs tarp nukentėjusio žmogaus ir jo artimųjų, su kuriais galbūt jis galėtų pasitarti arba galbūt jie galėtų pastebėti, kad vyksta kažkas neįprasto. Tai iš tikrųjų labai toks yra, toks žiaurus sukčiavimo būdas, kadangi dažniausiai jis trunka mėnesiais, mes turime nukentėjusių, kurie bendrauja su sukčiais beveik metus laiko. Ir pats bendravimas, aišku, niekas neprašo, na, iš aukos duoti pinigų pačioje pradžioje. Tas bendravimas gali trukti savaitėmis, mėnesiais.
Romantiškas bendravimas.
Taip, taip, taip. Kol atsiranda kažkoks, tai, na, žodžiu, gilus ryšys, tada, na, galbūt ten, ir jis vyksta nuolatos per programėlės, telefoniniai kažkokie tai pokalbiai ir panašiai.
Tai sukčius priverčia tiesiog įsimylėti, ar ne?
Taip, veikos abejonės, matyt, kad yra, na, planuojami kažkokie bendri, nežinau, bendras gyvenimas, atvykimas ir štai kai tas, na, mylimasis ar gyvenimo draugas, jisai jau tuo atvažiuos, staiga vyksta kažkokia tai nelaimė, tada kaip taisyklė reikia padėti, reikia pinigų, ten ar avarija, ar operacija, ar nukentėjo kažkas tai. Na ir tada tie žmonės, sakykime, įsitraukia ir iš tikrųjų kartais perveda vėlgi įspūdingas pinigų sumas, tai gali būti ir 20, ir 30 tūkstančių eurų, vėlgi ne per vieną kartą, ne per savaitę, per kelis mėnesius. Daugeliu atveju tai yra, na, ne jų pačių pinigai, tai yra skolinti pinigai, eina į banką, eina į įstaigas, kurios tos pinigus skolina, na, taip pat gali būti šeimos nariai, kurie paskolina tos pinigus. Ir, na, papuola iš tikrųjų į pakankamai gilę finansinę duobę, na, plus, aš kaip ir sakau, sukčiai žmonių pavagė ne tik tai pinigus. Na, jie, na, mano supratimu, pavagė ir žmogaus pasitikėjimą savimi, pasitikėjimą institucijomis, tokiomis kaip bankai, policija ir panašiai. Tai, na, šitas sukčiavimas šiuolaikinis, jisai iš tikrųjų turi, mano supratimu, ne tik finansinę, bet ir didžiulę psichologinę kainą.
Kalbant apie sumas, ar turite statistikos praėjusiais metais vienu ypu? Kokią sumą didžiausia išviliojo sukčiai iš vieno žmogaus?
Praėjusiais metais vienu ypu iš vienos įmonės buvo išviliota beveik 200 tūkstančių eurų. Tai yra, na, praėjusių metų, ko gero, toks savotiškas rekordas, ar ne? O dar praėjusiais metais yra, sakykim taip, investavimo sukčiavimo schemoje nukentėjęs žmogus, tai kuris, na, yra praradęs dar didesnę pinigų sumą. Tai tie nuostoliai, na, iš tikrųjų, gali būti dideli, nes sukčiai įvilioja savo auką į pinkles. Na, jie nepasitenkina, sakykim taip, kažkokiu tai, na, vienkartiniu rezultatu. Jie stengiasi maksimaliai išgręžti pinigus. Tai reiškia, jeigu po žmogų pinigų neliko sąskaitoj, čia galbūt geresnis pavyzdys būtų investavimo ar romantinis sukčiavimas, tai tada, na, jie įkalbina žmogų tuos pinigus skolintis. Investavimo sukčiavimo atveju, sakykim taip, žmonės, ypatingai tie, kurie praranda didelės pinigų sumas, jie yra pažeidžiami. Tai reiškia, kad jie gali tapti pakartotinio sukčiavimo aukomis. Tai reiškia, kad, na, žmogus suprato, kad jisai pateko į sukčių pinkles, jisai nebepervedinė daugiau pinigų. Ir vis, na, užsibaigė jo, taip sakant, bendravimas su tais investavimo sukčiais, tačiau praėjus keliom savaitėm ar mėnesiui su jo vėl yra kontaktuojama. Ir, na, tuo antru atveju sukčiai prisistato, kad jie yra kažkokie tai advokatai. Ir, na, sako, kad yra reali galimybė susigražinti pinigus, kadangi jie ten dirba su kažkuo, tai čia, žodžiu, čia vyksta kažkokia tai operacija sulaikymo, ten visi yra, žodžiu, jau sulaikyti ir jūsų pinigai to netrukus sugrįš.
Ir antrą kartą patikė.
Ir savaime suprantama, kad už tai reikia susimokėti. Na ir kartais nutinka taip, kad žmogus investavęs keliasdešimt tūkstančių, po to bandydamas arba galvodamas, kad jis išgelbė savo pinigus, jis praranda, na, kartais net ir didesnę pinigų sumą, pervesdamas juos tariamiems advokatams. Tai parodo iš tikrųjų, na, ir patį išmanumą, taip sakant, nusikaltelių, kurie labai išradingai manipuliuoja savo aukomis, na, ir mūsų pažeidžiamumą.
Kas dažniausiai tampa sukčių aukomis, ne, tokia yra toks įsivaizdavimas, kad, na, ne, aš tikrai nepapulsiu, čia labiau galioja vyresnio amžiaus žmonėm, ne tokiem finansiškai raštingiam. Kaip iš tikrųjų yra? Ar iš tikrųjų tie vyresnio amžiaus žmonės patenka, ar tai nebūtinai yra taisyklė?
Tai tikrai nėra taisyklė, aš atsakysiu labai paprastai. Nuo interneto sukčių gali, na, nukentėti nuo studento iki prezidento, ar ne? Arba dar aš kartais sakau, kad, na, norėdamas suprasti, kaip atrodo potencialiai šiuolaikinio sukčiavimo auka, na, kiekvienas iš mūsų gali tą padaryti, reikia tik tai pasižiūrėti į veidrodį. Nes sukčiavimo schemų iš tikrųjų yra, na, daug, jos nuolatos keičiasi, mutuoja, priklausomai nuo to, kas, sakykim, taip vyksta, na, pasaulyje, šalyje, sukčiai vėlgi yra labai išradingi, na, ir mums, sakykim taip, na, apsisaugoti nuo to, nuo kiekvieno sukčiavimo, mes esame žmonės, ta prasme, mes, na, natūralu, kad kartais galime priimti klaidingą sprendimą, padaryti klaidą. Tai yra pakankamai sudėtinga. Tai aš sakau, na, ir bankininkas gali būti, na, tapti tokią sukčiavimo auką ir paprastas žmogus ir pakankamai išsilavinęs žmogus. Ir tada mes matome, kad na, realiai skirtumas tarp sakykime taip, mažiau uždirbančio, mažiau galbūt finansiškai raštingo ir išsilavinusio žmogaus ir tos, kuris na, turi gerą darbą, yra protingas ir visuomenė statusą turinti žmogus, tai yra realiai tik tai na, kiek vienas ir kiek kitas praranda pinigų pakliuvęs į sukčių pinkles. Tai
yra pinigų sumos. Užsiminėte, kad nemažas sumas pernai prarado ir įmonės, ar ne, iš jų išviliojo sukčiai. Kokiomis schemomis veikia, na, būtent bandydami iš įmonių išvilioti pinigus?
Pasaulyje šiuo metu yra paplitusi tokia, na, schema, kuomet yra įsiterpiama į susirašinėjimą tarp dviejų įmonių. Na, kaip pavyzdys, viena įmonė kažką tai perka, jinai yra Lietuvoje. O, na, tas partneris, kita įmonė, iš kurioje kažką tai perka, na, yra kitoje šalyje, vyksta na, bendravimas šiuo laikiniu būdu per elektroninį paštą, yra derinamos sutartys, pirkimo sąlygos. Na, ir sukčiai įsiterpia į tą susirašinėjimą, jie skaito susirašinėjimą, jie laukia patogaus momento, kuris na, nutinka tada, kada jau yra na, kalbama apie apmokėjimo sąlygas, terminus, sumas. Tada sukčiai atsiunčia suklastotą laišką perkančiai pusiai, kuris na, atrodo identiškai ir kiek teko jų matyti, tai iš tikrųjų na, reikia sutikti, kad kartais tas žmogus, kuris paskui atlieka apmokėjimą, kad kartais pastebėti ir suprasti, kad tai yra na, pakeistas laiškas, suklastotas laiškas, gali būti pakankamai sudėtinga, ypatingai jeigu žmogus na, nežino apie tai, nėra apmokatas apie panašias situacijas. Na ir aišku, jeigu yra atliekamas pavedimas, tie pinigai nukeliauja į sukčių sąskaitas ir tada susigražinti jos pasidaro be galo sudėtinga.
Kaip apsisaugo tokiais atvejais įmanomo įmonėms, įmanomo kažkokias programėlės įsidiegti, na kaip apsisaugot, kaip žinot, kad tu pervedi didelę sumą ar ne ir pervedi į teisingą sąskaitą, ne į sukčių sąskaitą?
Na, pats ko gero paprasčiausias būdas būtų tai, kad jeigu įmonės partneris, ypatingai jeigu tai yra įmonės partneris, su kuriuo jau yra, na, vyksta bendravimas nuolatinis, jau yra daryti na, pavedimai kažkokie tai mokėjimai praeityje, kuris taiga informuoja, kad na, pasikeitė mūsų banko sąskaita, tai na, tą informaciją reiktų patikrinti. Patikrinimas vėlgi neturėtų būti atsakant į tą gautą elektroninį laišką, kurio buvo atsiusta informacija. Reikėtų su savo partneriu kontaktuoti kitais kanalais, tai yra na, telefonai, kurie yra žinomi, jeigu jais buvo bendrauta praeityje, pasikalbėti žmonėmis, na, su kuriais, kaip ir būtų aišku, kad jau, na, tai yra tikrai tie žmonės, su kuriais matyti irgi buvo bendrauta praeityje. Tai ko gero būtų pagrindinis patarimas, kad prieš atliekant pavedimą į pakeistą banko sąskaitą, reikėtų atlikti tam tikrus namų darbus.
Anglai turi tokį posakį, check and double check, patikrink ir dar kartelį patikrink, tikriausiai šiuo atveju galioja, ar ne?
Arba kitas posakis jų yra, kad na, padėk pats savo ir dangus tau padės, tai šiuo atveju aš manau, kad jis irgi puikiai tinka, kadangi na, jeigu tu prieš, taip sakant, šiais laikais iš tikrųjų tai yra šitas patarimas, kad kiekvieną kartą, kai kažkas tai prašo pervesti pinigus, atskleisti kažkokią tą informaciją, nereikia niekada skubėti to daryti. Nes, na, pasėdėjus, pagalvojus, paieškojus, galų galėtume pačiame internete, visada galima, sakykim, taip, arba tą įtarimą išsklaidyti, arba tas įtarimas tik dar labiau sustiprės, na, ir žmogus tada tikrai netliks pavedimo. Čia pavyzdys galbūt galėtų būti tas, na, kad, na, labiausiai paplitęs iš tikrųjų praėjusiais metais sukčiavimo būdas buvo susijęs su prekių nepristatymu, kadangi mes dabar daug daiktų perkame internete ir iš įvairių parduotuvių, internetinių įmonių, bet tame tarpe ir perkame daiktus pagal skelbimus, kai yra parduodami, na, galbūt ne visada nauji daiktai arba daiktai, kurie kažkam tai tarnavo, bet žmonės, na, sako, mums jų nebereikia, mes juos parduosime. Ir iš tikrųjų, kiekvieną dieną į bankus kreipiasi klientai, kurie sako, radau daiktą, skelbimą, paskambinau, susitariau dėl apmokėjimo, padariau apmokėjimą, tai gali būti na, avansas, tai gali būti visa pinigų suma, prekė netvyko, pardavėjas dingo, paskaičiau internete ir na, radau pranešimų, kad nuo to žmogaus yra nukentėję ir daugiau žmonių lygiai tokiu pačiu būdu. Na ir tai sako ką, kad na, jeigu žmogus prieš atlikdamas pavedimą būtų, na, toje pačioje paieškos naršyklėje atlikęs elementarią paiešką, tikriausiai jis nebūtų atlikęs to pavedimo. Kadangi susigražinti pervestus į kitą sąskaitą pinigus jau yra na, ganėtinai sudėtinga.
Tokiais atvejais, kai išaiškinami nusikaltimai, na, praktiškai ir nebėra šansų susigražinti. Ar yra tokiu atveju, kai pavyksta dar susigražinti tas sumas?
Statistika mums sako, kad tokie atvejai vis tik tai yra gana reti ir tai nutinka dėl kelių priežasčių. Visų pirma, pinigai tarp sąskaitų šiais laikais vaikšto labai greitai. Įskaitimai yra momentiniai per kelias sekundės. Iš gavėjo sąskaitos jie patenka, iš siuntėjo sąskaitos jie patenka į gavėjo sąskaitą. Ir kai jau jie yra įskaityti, na, tai bankas, sakykime taip, kuriame yra gavėjo sąskaita, pats to pinigų gražinti negali. Dėl taip yra, tokie yra įstatymai. Tada žmogus turi kreiptis į teismą arba į policiją ir tik tai po to, kai na, bus baigti visi atitinkami teisiniai procesai, tie pinigai galbūt sugrįš. Tačiau kas vis tik tai nutinka, jeigu tai yra sukčiavimas, tai na, vėlgi sukčiai stengiasi tų pinigų nelaikyti sąskaitoje, nes jie supranta riziką, kad tie pinigai banko gali būti užblokuoti. Tai praktiškai na, beveik visais atvejais, kai tik tai pinigai yra įskaitomi, jie iš karto arba iškeliauja į kitas bankų sąskaitas, arba jie yra išgrininami. Investicinio romantinio sukčiavimo atvejais, kuomet na, laikė šitas sukčiavimas yra išsidėstęs savaitėmis, mėnesiais, tai praktiškai beveik niekada nepavyksta susigražinti tų pinigų, kadangi nuo to momento, kada tas pavedimas yra įvykdytas ir kada žmogus ateina ir sako, padėkit man tos pinigus atgauti iš gavėjo banko, jau yra praėję savaitės, mėnesiai, o kartais na, ir pusę metų. Tai.
Dar trumpai labai prie įmonių norėčiau sugrįžti. Ar nėra to šiek tiek paradokso šiais laikais, kad tai fiziniai apsaugai įmonės skiria kur kas daugiau na, lėšų negu tai kitai apsaugai, tarkim, įvairiom antivirusiniam programom, kurios gali sustabdyti tokio sukčiavimo atvejus?
Tikrai sutikčiau, kad na, fizinė apsauga, vėlgi čia galbūt na, policija galėtų pakomentuoti, nes na, tas vaizdas, kurį jie mato per tą informaciją, kurią susirenka, sakykim, taip aš manau, kad jis yra na, gerokai platesnis. Bet aš sakyčiau, kad na, nusikaltimai jie keliasi ten, kur na, daryti tos nusikaltimus yra prasmė, kur tie nusikaltimai generuoja, taip sakant, pelną, kur rizika pakliūti, taip sakant, į teisėsaugos akiratį yra na, gerokai mažesnė. Ir šiuo atveju, jeigu mes turime sukčių, kuris veikia, sakykime, iš trečios šalies, nėra, na, sakykime, taip, Lietuvoje, jisai veikia iš kažkur tai kitur, tai tikimybė, kad, na, policija suras, jinai tikrai yra, na, gerokai mažesnė, negu, sakykime, užsiimant kažkokiais tai seno to tipo nusikaltimais, laužintis ten į būtus ar vagint automobilius, sakykime, taip, mūsų šalies miestų gatvėse.
Ar sukčiai tikslingai nusitaiko jau kas, ar vis dėlto tai yra išsintinėjama tūkstančiai milijonai laiškų ir kas užkips, tas užkips?
Priklauso nuo, sakykim, taip, sukčių, nes na, sukčių yra daug, jie gali veikti pavieniu, jie gali veikti grupuotėmis, jie gali keisti savo sukčiavimo būdus. Tai na, aš manau, kad taip, kai kuriais atvejais tai gali būti išsiuntinėjami tūkstančiai, šimtai tūkstančių laiškų, tikintis, kad, taip sakant, na, iš to tūkstančių laiškų atsiras vienas ar kitas patikėjas, kuris paskui atsisveikins su savo pinigais. Tačiau, sakykim, taip, yra grupuotės, kurios, na, turi tokį, sakykim, taip, jos taikosi, ar ne, tai gali būti kažkokie tai asmenys, tai gali būti, na, tam tikros įmonės, apie kurias jie susirenka visą reikiamą informaciją, planuodami savo ataką, o šiais laikais tą vėlgi padaryti yra nesudėtinga, nes mes, būdami įvairių socialinių tinklų vartotojai, kaip žmonės, kaip įmonių atstovai, iš tikrųjų, na, viską pateikiame jiems ant lėkštutės ir tiesiog atsisėdus prie kompiuterio, galima labai gerai pasidaryti namų darbus ir planuoti atitinkamą, taip sakant, atakos vektorių.
Na taip, čia gera vieta tiesiog sustoti ir pagalvoti, kokią informaciją mes keliame į socialinius tinklus. Ačiū labai už pokalbį. Šiandien laidoje ekspertai patarė aiškinomės, kokiais būdais dažniausiai išviliojami gyventojų bei įmonių pinigai. O laidoje dalyvavo Lietuvos banko asociacijos finansinių nusikaltimų prevencijos komiteto pirmininkas Audrius Šapola. Ačiū, kad atvykote į studiją. Ačiū. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.